тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 14-ті сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Босқындарды құтқару комитеті 30-ға жуық өзбек босқынын экстрадициялаған Қазақстан билігін сынады. Беларусь президенті Александр Лукашенконың беделіне нұқсан келтірді деп айыпталған журналистке қатысты сот басталды. Дағыстанда имам оққа ұшты. Енді осы және басқа да жаңалықтар кеңірек тоқталамын. Қазақстан мен Қытай арасында стратегиялық әріптестік жөніндегі декларацияға қол қойылды. Тараптар атом саласы және жол құрылысы бойынша келісімге келді. Екі елдің ұлттық банк басшылары 1 миллиард доллар көлемінде теңге мен юань алмасу жөніндегі келісімге қол қойды. Қытай төрағасы Ху Цзинтао Қазақстанда 3 күндік сапармен жүр, ол ертең өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Босқындарды құтқару комитеті 30-ға жуық өзбек босқынының экстрадициялануына байланысты Қазақстан үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігін айыптады. Аталмыш комитеттің мәлімдеуінше, босқындар жөніндегі халықаралық агенттік өкілдігінің үнсіз келісуі арқылы Қазақстан билігі өзбек босқындарын Ташкентке тапсырған. Комитет Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігі мен Қазақстан үкіметінің әрекеттерін халықаралық құқықтың бұзылуы деп бағалайды, делінген босқындарды құтқару комитеті таратқан мәлімдемеде. Комитеттің айтуынша, Өзбекстанға қайтарылған босқындарға азаптап қинау қаупі төніп тұр. Діни көзқарасымыз үшін қудалануымыз мүмкін деп қауіптеніп, елден қашып кеткен босқындарға өзбек билігі мемлекетке қарсы әрекет жасады деген айып таққан еді. Қазақстан былтырғы маусым айынан бері қамауда болған 29 өзбек мұсылман босқынын бейсенбі күні Өзбекстанға экстрадициялағанын хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық валюта қорының басшылығына кандидаттар белгілі болды. Енді Франция қаржы министрі Кристин Лагард пен Мексика орталық банк төрағасы Августин Карстенс бақ сынасатын болады. Үміткер болады деген Қазақстан ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко өз кандидатурасын алғыс тастаған болатын, тағы бір үміткер Израиль орталық банк төрағасы Стэнли Фишердің кандидатурасы жасына байланысты қабылданбады, себебі қор басшысының жасы 65-тен аспауы керек. Әйел зорламақ болды деп айыпталған халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан 18 мамырда қызметінен кеткен еді. Ресейдің Дағыстан Республикасындағы мешіт имамы бүгін оққа ұшты. Ресейлік ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Ашурулав Курбановтың мәйіті Кизляр ауданындағы Михеевка ауылындағы мешіттің жанынан табылған. Дағыстандағы бүлікшілер діни тұлғаларды жиі нысанаға алады. Осы айдың басында Махачкалада Ислам теологиялық институтының жетекшісі өлтірілген болатын. Беларусьтің Гродно қаласында бүгін журналист Андрей Почабутке қатысты жабық есік жағдайында сот басталды. Польшаның газета Выборча басылымының Беларусьтегі тілшісі Андрей Почабутке президент Александр Лукашенконың беделіне нұқсан келтірді деген айып тағылған. Егер ол айыпты деп танылса, 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, журналист Почабут сәуір айында Беларусьтен заңсыз шығып кетпекші болған кезде тұтқындалған. Сирия үкімет күштері елдің солтүстігіндегі Идлип уәлаятында ірі операциясын жалғастырып, қалаларға көптеген танктерді орналастырып жатыр. Интернетте белсенділер жариялаған хабарларға қарағанда, сейсенбі күні Марат Аль-Наман қаласына ондаған танк кіргізілген. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Тунисте 20 маусым күні бұрынғы президент Зин Әлебидин бен Әлиге қарсы сот басталады. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.